Alhamdulillah. Hii ni saa moja na dakika 24. Wakati wetu umetutupa mkono kidogo. Kwanza, baada ya kusikiliza na saa hizi nzito ambazo kwa hakika zimemgusa kila mmoja wetu kwa namna yake, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila zake na ihsani zake na ukarimu wake subhanahu wa ta'ala, anyujizie khairan li akhina Fahd hafidhahu Allah ta'ala ala hadhihi alkalima almuwaffaqa insha Allah ta'ala. Allah mlipe khairi ndugu yetu Fahd kwa maneno haya ambayo kwa hakika yamefikiwa kwenda mahala pake aliyoyatoa, na tuwafikishe sisi tuliosikia maneno haya penye katika masikio yetu, yaingie katika akili zetu, bali yakite katika nyoyo na kuleta athari inayotarajiwa, na tubadilike, tutoke katika isiyokuwa sawa na turudi katika sawa. Hadha huwa sha'nu almu'min, hivi ndivyo alivyo mu'min anaponasihiwa. Baada ya kuyasema haya, mimi sina mengi, ila kuna machache tu ya kuhitimisha hili jambo. Shekhe amekuja njaja ha? Yuko nje? Tayib. Sheikh Fadi amezungumza mambo makubwa mengi tu, lakini kuna mawili ya muhimu sana. La kwanza ni jambo la ilmu hii ambayo tumeikalia kikao kwa siku 10 tukisomeshwa na kusomeshana. Akasisitiza hilo jambo na kwamba tuliendeleze. Hiyo ni chachu ya kuendelea. Jambo hili lina haja sana ya kulitilia maanani, kwa sababu ni njia ya janna. Al-Imam Abu Isa At-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala fil Jami' dhakara hadithan an Abi Sa'id al-Khudri, Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri, عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال والحديث حسن حسنه العلامة الألباني وجماعة من أهل العلم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. هاوزي كشيبة na kukinai mu'min kwenye kheri mpaka uwe muishilizio wake ni katika pepo. Kwa maana mu'min hashibi kheri, anakwenda nazo na ukomo wake ni kuingia peponi. Ya salam. Wa ashalu at-tariq alladhi yusilu ila al-janna talabu al-ilm. Ta'rifuna hadith Abi Huraira عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى وجاء عن أبي الدرداء يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. حديث أبي سعيد متاج مالين جنة. حديث أبي هريرة نتوانبيك ومن جي جنة علم جي نبيسي كبسا. Halafu kumbe twaiweza. Kama ulikuwa unatilia mashaka au hujiamini, umeona ndani ya siku 10 hizi kumbe unaweza kuwa ni talibul ilmi, waweza ukakaa ukasoma ukaelewa unasomesheka, ni jambo lawezekana, basi hiyo ni njia ya janna. Hii njia ya ilmu ambayo mmekuwa nayo kwa kweli kuliendeleza jambo hili na kuliwekea mipango. Jambo la kuijua dini yetu ni jambo la msingi sana. Mimi nafahamu mnasoma ilmu za kidunia katika fani mbali mbali kama alivyosema al-Akhfadi katika kalima yake. Lakini kwa hakika ilmu hizi za dunia zikikosa maarifa ya dini zina madhara makubwa. Kwa sababu hizi ni ilmu za kutumikia maslahi yetu kwa asilimia kubwa, sisi na familia zetu. Mimi hupenda kusema elimu hizi za sekula zisipolambishwa, dini ni tatizo. Na elimu ya kidunia isiyokuwa na dini imebezwa, imesemwa vibaya kwenye Qur'ani. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Ar-Rum, ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya wa hum 'an al-akhirati hum ghafilun. Allah subhanahu wa ta'ala anawazungumzia makafiri kama wanavyosema mufassirun Ibn Kathir na wengineo. Aya hizi zimeshuka pale waliposhindwa wale al-furs, mafursi waliposhindwa, zikashuka aya hizi katika surati Ar-Rum. Na Ibn Kathir yaeleza sehemu kubwa ya ilmu waliokuwa nayo watu wengi ni ilmu ya dunia, ay yaarifuna umran ad-dunya wa hum fi amri ad-din juhal. Abu al-Fida anasema wanafahamu mapambo, mambo ya kidunia, min at-tijara waz-ziraa wal-gharas wal-binaa, biashara, ukulima, ukandarasi na mambo hayo wanayafahamu sana, lakini kwa upande wa dini yao wao ni wajinga. Asema wazi Ibn Kathir, hawa ndio waliobezwa, wenye kujua mambo ya kidunia. Mashaallah, mtu atashuka na data kana kwamba hii dunia anavyoijua na pembe zake na tabia zake ni zaidi anavyoijua familia yake. Pengine ikawa ukimwambia taje silsila ya ukoo wake hawezi kutaja zaidi ya mababu watatu, lakini ukimwambia akueleze hii dunia na tafasuli zake na fursa zilizopo, lakini mtu huyu huyu mwenye utaalamu huu ana mambo makubwa ya dini hajui, kama yaliyosema hapo, hajui kusoma Qur'ani, mwingine hajui kuswali. Akiswali mtu mzima profesa au mwenye PhD anaswali zile swala za watoto, mpaka amwangalie jirani yake kwanza, ana lile jicho la pembe pembe, hajiamini hata kwenye swala yake, hajui. Hii ni aibu, hii ni aibu. Na ilmu kama hizi zitakuwa zina madhara. Kwa hivyo mimi nasisitiza hapa, fursa mnayo, walilal hamd, maahid za ahli sunna zimefunguka, zipo, unaweza ukatenga muda wako ukasoma. Vijana waliosoma dini ni wengi sasa, mnaona ndugu zenu mliokaa nao kwenye halakat kuwafundisha kaida ni vijana wenzenu, wameamua kusoma na sasa wanasomesha hapa Kongo na sehemu zingine. Sisi watu wa Kongo bil khusus tumeufungua mlango huo katika maahadi hii, uje kwa maana ya kutafarra, kukaa moja kwa moja kwa ajili ya kuwa talibul ilm, uje kwa ziara fupi ya kupata faida, ni wiki mbili, ni mwezi, miezi miwili, sita, ni fursa imefunguliwa. Na unaweza ukasema ni markazi chache au ni marakizi chache katika nchi yetu zina mfumo huu wa kuwahudumia watu wote, kila mtu kwa nafasi yake, wake kwa waume. Yoyote anayekuja anasomeshwa, aliyesilimu leo akija atasoma, aliyesoma kidogo ataendelezwa, yule mwenye elimu nyingi tamwambia njoo tusaidie kusomesha, dhihirisha ile kheri yako, wanafunzi wako wanahitaji kupokea. Kwa hivyo watu wote wanapokelewa na wote wana kazi ya kufanya. Hii ni neema tulionayo katika markazi hii. Jingine la kumalizia ni haya aliyosema Sheikh Fadi, tuishike dini yetu, tusijali maneno na propaganda za watu ambao hawaitakii kheri da'wa hii, na wengine ni maadui. na wengine ni kwa sababu tu hawajui. Wana maneno mengi sana ya kutukatisha tamaa. Huwa ninapenda kusema jamii yetu kwa kiasi kikubwa haituungi mkono kwenye jambo la dini. Usitegemee support kubwa kutoka kwa watu wako wa karibu kwenye jambo hili. Hivi ni vita utakao vianze mwenyewe. Baada ya kusikia maneno ya haki kwa hoja zake kakuingia, watakiwa ufunge azima kwamba hii vita sasa naiingia. Inawezekana kabisa usipate mtu kukusupport. Hilo usilitazame, kwa sababu salafu wako ndivyo walivyokuwa na walichukua azima, na kwa hakika walipigwa vita sana. Mfano wetu bora kabisa, mfano wa kilele kabisa wenye kupendeza ni Ar-Rasulu alayhi salatu wasalam. Uadui aliyoupata hata yeye hakutarajia kwa ndugu zake wa damu wenye kumjua, lakini pia walimgeukia baada ya kuibeba haki na kuitangaza. Ndiyo Waraqa ibn Nawfal ibn Asad ibn Abdul Uzza, yule ibn ammi Khadija, mzee huyu ambaye alikuwa ana maarifa na elimu ya kujua mambo ya injili, katika ile hadithi ya Aisha ya kisa cha kuanza wahi, hadithi nzito sana. Ar-Rasul alayhi salatu wasalam alipitia mitikisiko mwanzoni mwa wahi. Kwanza ule wahi wenyewe ni mzito, vile ulivyokuja ulimshtua, alipata fadhaa. Ikawa akitoka kukutana na Jibril mtume ana hofu, mwili wake wamtetemeka, hofu imemjaa. Kiliwazo chake na kitulizo chake alikuwa ni Bi Khadija mkewe, akimpa maneno ya kupoa kabisa na kumtuliza. Lakini ashahid, Khadija alipokwenda kuomba ushauri kwa ibni ammi yake Waraqa ibn Nawfal na kumweleza yale aliyomsibu mtume alayhi salatu katika wahi yanayoletewa, kuna maneno aliyozungumza yule mzee ambaye alikuwa ni kipofu tayari, akasema: ya laitani fiha jadhaan, laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuk. Ningelikuwa na nguvu mimi, natamani wakati ungekuwa barubaru na misuli yangu. Laiti mimi ningelikuwa hai wakati wanakutoa wewe watu wako, wakati jamaa zako wanakufukuza hapa Makka. Natamani ingelikuwa niko hai wakati huo. Si anajua vitabu vya vilivyotangulia, anafahamu huyu kwa sifa hizi, kwa maelezo haya, huyu ndiyo Muhammad al-Muntadhar, ndiyo huyu Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam anayesubiriwa, ndiyo huyu. Sasa anafahamu uadui ambao atafanyiwa kwa alivyosoma katika Injili. Sasa anasema natamani ingelikuwa na nguvu wakati huo, mtu mzima, natamani ingelikuwa hai ili niwe na wewe ni kunusuru wakati watu wako wamekutoa. Mtume ashangaa, au mukhrijiyahum, watanitoa kwani watanifukuza mimi hawa? Yani kama vile awaona hawa baba zangu, hawa ammi zangu, si kaka zangu hawa, watanifukuza mimi? Qala lam yati rajulun qat bimithli ma ji'ta bihi illa udi, hajawahi kuja mtu kabisa kwa mfano wa kile ambacho umekuja nacho, jambo la wahi kama hili, isipokuwa alifanyiwa uadui. Kwa hivyo tarajia vita. Huyu ni mtume sallallahu alaihi wa sallam aliyehifadhiwa kwa ajili ya kubeba risala, ana hikma za kila sampuli kwenye ulinganizi, ana upole wa aina zote, na Qur'ani yamsifia: fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fadhlan ghalidha alqalb lam fadhu min hawlik. Wa ma'a dhalika walimfanyia uadui, na upole wake na hikma zake na ilmu yake, fama baluna. Kwa hivyo watu wa batil hawawezi kunyamaza, sisi tuamue kwamba hii ndiyo njia yetu, potelea mbali. Watu wanafunga maazimio kwenye mambo yao ya kimaisha. Mtu anasema nakaza buti,
jua liwake, mvua inyeshe mpaka kieleweke. Hamjasikia lugha za kuhamasishana za watu wa dunia wa sakatonge? Kwa nini lugha kama hizi, kauli mbiu kama hizi tusiwe nazo sisi katika jambo letu la dini, hasa katika wakati huu tuliokuwa nao? Kwa hiyo tusichelee maneno ya waja, tushike jambo letu kisawasawa, tusaidiane. Watu wa batili Allah subhanahu wa ta'ala hajasalimika kwao, na yeye ndio aliwaumba na mwenye kuwapa riziki, tena wala hawabagui na mjitu mingine. Allah amewafungulia riziki, wala haistahiki riziki kubwa aifanyie mambo ya hovyo, wala huyo yapewa. Wewe pengine mtu wa ibada wa kheri, ukifungua kiji biashara chako cha dagaa, siku mbili mtaji umeisha, wajiulize huu mtaji nakoperwa hapa? Kuna ile lugha ya chuma ulete, nchuma ulete, jamani, si nimeingiza debe mbili? Wale waovu wafunguliwa, Allah anawaruzuku hivyo hivyo, anawahami, lakini hajasalimika na taani zao. Allah subhanahu wa ta'ala ndio yule mshahidi akasema, lau sahiba al-insanu jibrila lam yaslam al-mar'u min qala wa min qila قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا قد قيل أن له ولدا وصاحبة زورا وبهتانا عليه لم يكن بهتانا وزورا هذا قولهم في الله خالقهم فكيف إذا قيل فينا بعض ما قيل. Wewe rafiki yako akiwa ni Jibril ndio swahiba wako, watembea naye, hutosalimika na maneno ya waja. Watakusema tu uone kwa kujipendekeza. Kwa hivyo mtu akisuhubiana na Jibril pia hatosalimika na maneno ya hapa na pale. Allah subhanahu wa ta'ala amesemewa maneno ya kutunga, kad qila fillahi aqwalu musannafa, maneno ya uongo tunayaona, zuran alayhi wa buhtanan wa tadlila. Anasema mshahidi amezushiwa Allah subhanahu wa ta'ala, kad qila anna lahu waladan wa sahibatan, pamesemwa kwamba Allah ana mtoto na Allah ana mke, na ni uongo wamemsemea Allah subhanahu wa ta'ala bila ya kujali. Tukisoma Qur'ani tunayaona maneno hayo, zuran alayhi idha rutila al-Qur'an tartila. Sasa ikiwa haya ni maneno yao kwa Mola wao, hadha qawluhum fi Allah khaliqihim, haya ndio maneno yao kwa Allah ambaye amewaumba, fa kaifa idha qila fina ba'd ma qila. Sasa pana maajabu gani yakisema maneno kwetu sisi ya kutupatupa tu, ya kurusharusha, yasiyo na ukweli? Yangu ni hayo mawili: tuiendeleze njia ya ilmu, kwa sababu ni njia ya janna. La pili, tubakie katika jambo letu, tusijali maneno ya kutoa katika njia. Mpaka hapa niseme, panapofungwa semina hii ya mwaka 1442-43 ndio mwanzo wa maandalizi ya semina ijayo katika mwaka mwingine insha Allah taala, ima ni hapa au ni sehemu nyingine. Mwitikio tuliouona katika mwaka huu ni mkubwa, kwa uzoefu wa kuzifanya semina hizi hapa, wahudhuriaji wamekuwa ni wengi, bali wamekuja watu wenye raghba ya kusoma, watu hata watamani kutoka nje ya geti. Baada ya darasa mtu afanye murajaa, mtu hana habari na kutafuta mambo ya pembeni kujua pongo ilivyo, la, wamekuja kwenye jambo lao, wamekuja wengi, alafu ni watu wana malengo katika ujaji wao. Bila ya shaka jambo hili baada ya taufiki Allah subhanahu wa ta'ala, kuna watu wamefanya juhudi hii, hili jambo si bure, kuna watu wamefanya kampeni hii mpaka wingi huu ukawepo, na bila ya shaka viongozi wenu wana mchango mkubwa katika hili. basi endelezeni kazi hii, mipango ianze mapema. Na nyinyi ni wasomi, hatuwafundishi mipango, mnajua namna ya kupanga mambo na kuzitumia fursa. Sasa hiyo elimu yenu igeuzeni itumikie jambo hili vizuri kabisa, watu wajipange mapema kwa ajili ya kuiboresha zaidi semina inayofuata. Mimi yangu yamekwisha, lakini niliambiwa shekhe wetu yupo, mwambie tunahitaji neno lake kabla hatujafunga. Halafu baada ya hapo kuna ratiba ndogo inayofuata ili watu wawe uhuru. Assalamu alaykum. Ya marhaba, fadhali.